Bakslag í málefnum transfólks og kafbátastrandið sem kom næstum af stað stríði verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, í síðar hluta þáttarins á allar Dagný Hulda Ellensdóttir að segja okkur skemmtilega sögu. Karlskrona í Svíþjóð var miðdepill heimspressunar 10 daga skeið í október 1981. Þegar þá hafði sovjetskur kafbátur sem talar hafi borið kjarnorkuva strandað í sænska skerragarðinum. Og þetta var í miðju kalda stríðinu, það er vel gett orðið til þess að stríð hefði geta brotist út á milli Svíþjóðar og Sovjetríkjana.
Einmitt og eins og þú nefnir Bjarni þá var þetta árið 1981 en ástæða þess að við erum að fjallum þessa atburði í heimskviðum núna er svo að nýlega kom út sænsk sjónvarpsþáttaröð þar sem fjallað þetta og það svona dálítið á gaman samanhátt. Ýmsar kenningar voru það hvers vegna kafbáturinn strandaði, svo algengast að hann hafi verið við njósnir. Sjálfur sögðu reyndar svo vitmenn að siglingatækin hafi bilað og þá voru einhverjir sem töldu áhöfnin hefði verið drukkin og þá kenningu halda framleiðendur þáttanna sem heita Whiskey on the Rocks, sig við.
En 80 meter lång sovjetisk ubåt ligger 50 meter från land mitt i svenskt militärskyddsområde. Vad kallar du det här för? En picknick.
What's going on, General? The Russians have launched a potential attack against Sweden.
Значит, операция провалилась.
Get me the Swedish Prime Minister on the phone.
Já, eins og við heyrum, það þetta góð blanda af gríni og alvöru. Þeir rússarnir voru ekki þarna í neinni lautaferð. Og þarna þessu líst hvernig svona saklösa og hlutlösa Svíþjóð tókst á við þetta og svolítið absúrt að þetta hafi gerst og sýndi kannski hvað Svíjar voru grænir. Það grunaði þetta engan að rússneskir kafbátar væri svona nálægt landið, þetta kannski eitthvað svona sem að við Íslendingar mættum taka til okkar núna.
Já, eflaust. Og auðvitað mikilvægt líka að segja þessa sögu því að áður en að þessi þættir voru gerðir þá vissi helmingur sænsku þjóðarinnar ekki af þessu. Einhverju sem að hefði geta gjörbreytt þeirra sögu. En við ætlum að heyra allt þetta hérna rétt á eftir en við ætlum að byrja á málefnum transfólks.
Já, tíðarfréttir af afturför þegar kemur að réttindum transfólks sem var vakið athygli okkar og fleiri undanfarin misseri. Það er verið að breyta lögum í Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar sem að draga mjög úr réttindum þessa hóps og við svona spyrjum okkur að því af hverju er þetta gerast núna?
Einmitt og það er einmitt spurningin sem okkur langaði að reyna að svara. Mér langaði þess að skoða bakgrunnin, úr hvaða jarðvegi sprettur þetta bakslag, hverjir standa í stafni þegar sífellt háværri hatturs orðræða í garð transfólks verði vart við á samfélagsmiðlum og af hverju verða að setja lög íþróttaiðkun transfólks. Og ég fekk til þess við mig þrjár konur sem að hjálpuðu mér að kortleggja stöðuna, rýna í birtingamyndir og baksögu og leita lausna.
Við verum að sjá að það raun að vera að skerða réttindi og taka réttindi tilbaka sem voru komin í höfnu sem var búið að áinnast.
Það alltaf að vera fókusar transkonur og þær hafa svo mikla líkamlega yfirburði. En við vitum í rauninu ekki að hafa það raunverulega yfirburði. Eru það yfirburðir þegar valdamest, þegar svona gríðalega valdamikið fólk, eins og Elon Musk og J.K. Rowling, fara í herferð gegn þér?
Transkvenna hatur bara kvennhatur. Þetta sko hatur gegn óhefbundum kvennímyndum eða kvennímynd.
Þetta eru viðmælendur mínir í dag. Það er Ugla Stefanía Kristjónudóttir Jónsdóttir sem kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, doktorsnemi í sagfræði. Og Ingunn Lára Kristjánsdóttir, fréttamaður og samfélagsmiðla sérfræðingur. Fólk sem fylgist með fréttum og umræðinu gæti jafnvel fengið þá tilfinninguna að transfólk sé að gera tilraunir til að taka yfir heiminn og við því verði að sporna. Það verði að setja lög bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum sem meina transkonum að keppa í íþróttum. Lagabreytingar í Ungverlandi heimila fólki ekki lengur að leiðrétta kyn sitt með aðgerðum. Og í Bretlandi er hávær umræðu hvaða almenningsklósett transfólk má nota. Af hverju þetta og af hverju núna? Já, þegar stórt spurt, hér Ugla Stefanía.
Ég held að þetta sé rauninni bara hluti af sko ákveðni pólitískri sveiflu sem við erum að sjá í heiminum til meira svona öfgahyggju. Þannig að við erum búin að sjá sko í rauninni bakslag í réttindabaráttu almennt, mannréttindabaráttu og bara í mannréttindum út allan heim. Þannig ég held að þetta sé hluti að þessu svona stærra samhengi og svona skoðanir sem að við hefðum í rauninni fordæmt miklu harðar er í rauninni fásolta bara eiga pláss í opinberu umræðan. Þannig ég held þess að svona rammi hvað sé, hvað við teljum kannski ekki leifilegt en hvað svona við teljum vera við eða hvað við sættum okkur við hafi svolítið færst til.
Og undir þetta tekur Ingunn Lára.
Þetta er svolítið nátengt líka sko mikill þjóðernishyggju og svolítið þessari því að sko transfólk það augrar einhverji, sérstaklega transkonur, augrar þessari ímynd feðraveldisins á hvað sé hefbundin kona og þjóðernishyggja hefur algjörlega fengið sitt pláss á Twitter sérstaklega og þegar eitthvað svona augrar þeirra ímyndi yfir svona hinni típisku vestrænu fjölskyldu, þessi atómsfjölskylda, að þá þarf að sko berja það niður. Þannig að mér finnst þetta svolítið nátengt í samfélagsmiðla umræðinni.
Ingunn Lára segir haturs orðræðu gegn transfólki hafa aukist á samfélagsmiðlum. Á því leiki engin vafi.
Ég hef tekið eftir þetta er alveg sérstaklega eftir, já, eftir að Trump tók við embætti og eftir að samfélagsmiðla risarnir hættu með ritskoðun, sérstaklega Twitter eða X núna og Meta. Og líka eftir að J.K. Rowling, rithöfundurinn, byrjaði með þessa transhatturs umræðu á Twitter. Að þá eftir það, þá kom svolítið svona risa sprengja. Að maður eiginlega komst bara ekki hjá því að vera var við transhattur. Til að byrja með þá voru þetta mestu leiti svona nafnlausu aðgangar. En ég teki eftir að svona síðustu 2-3 árin, þá er fólk svona að leifa sér meira og kemur fram undir nafni.
En það er ekki bara haturs orðræða sem grasserar á netinu. Falsfréttir transfólk eru einnig tíður gestur.
Þetta klassíska hefur lengi, það er að segja að allt transfólk sé bara hérna, pervertar og þetta sé fólk sem er reyna að komast inn á salerni og að brjóta á börnum.
Og það er fleira sem transfólk er gefið að sök í falsfréttunum.
Ég man til dæmis bara eftir einni bara fyrir nokkru þegar þyrluslysið var í Potomac ánni í Washington DC. Þá fór strax af stað falsfrétt að þyrluflugmaðurinn hafi verið transkona og það hafi verið að tengja þetta við hann að DEI sem að Trump náttúrulega byrjaði strax að tala eftir slysið. Að þetta væri út af fjölbreytnislögum en hann sagði ekki þetta þegar staðna hafi verið transflugmaður heldur fór það af stað eftir að hann byrjaði. Sem var það bara rangt, það var mynd af einhverjum flugmanni sem var trans en var bara alls ekki í þessari þyrlu. Það er bara eitt nýlagt dæmi.
Stjórn Donald Trump hefur virkilega gert sér far að breyta lögum réttindi transfólks í þessa ríflega 100 daga sem hann hefur verið forseti Bandaríkjanna aftur. Og hér verða tínt til nokkur dæmi. Eitt af hans fyrstu embættisverkum var að undirrita stjórnartilskipun þess efnis að transfólk megi ekki gegna herþjónustu lengur. Alríkisdómstóll komst þó að þeirri niðurstöðu að slíkt bann var í brot á stjórnarskrá, svo það er enn ekki komið til framkvæmda. Þá rauk Trump sömuleiðist til á fyrstu dögum í embætti og ákvaða kynin væru bara tvö. Öll skjöl hjá hinn opinbera mega einungi skilgreina fólk eftir kynjónum tveimur og þá er átt við það kyn sem einstaklingi er útlutað við fæðingu. Önnur ný reglugerð heimilar það að meina transfólki að koma til Bandaríkjanna og jafnvel setja það í ævilangt landvistarbann.
Sko núna allavega í heiminum er það kannski vegferð Bandaríkjanna sérstaklega sem er kannski efst í huga fólks þegar sem að Bandaríkja stjórn hefur einn bara ákveða að transfólk með ekki lengur vera til í lagalegum skilningi og getur ekki lengur breytt skilríkjum og öðru svona lagalega séð og höfum líka séð sem sagt í Bretlandi hafa verið svipaðar aðgerðir.
Þar nefnir Ugla sérstaklega nýlegan dóm sem hæstir réttur Bretlands hvað upp á dögunum. Uppruna málsins má rekja til hóps frá Skotlandi sem leitaði til dómstóla því það vildi ekki að transfólk erði skráð með sínu leiðrétta kyni í stjórnir fyrirtækja til dæmis. Málið vatt upp á sig og endaði fyrir hæstarétti og niðurstaðan er fenginn til hlýðsunar af jafnréttislögum sem eru í gildi í Bretlandi. Í stuttu máli má segja að eftir niðurstöðu hæstaréttar getur transfólk ekki leitað réttar síns á grundvelli kyns síns heldur einungis þess kyns sem því voru úthlutað við fæðingu.
Lögin eru satt sem það er líka þannig að ef að ég til dæmis yrði fyrir mismunun og grundvelli kyns og svo sem beitti með þessari mismunun vissi ekki að ég væri trans en heldur bara að ég væri ekki transmanneska þá gæti ég samt sem áður fengið það dæmt að ég meira hefði verið mismun á grundlökinn. Þannig að allt þetta byggir á svona einhver svona flóknu lagalegu samhengi og í rauninni eru margir sérfræðingar og fleiri búin að segja að þessi dómur hafi flækt lagalegt umhverfi í Bretlandi í rauninni mikið meira heldur en að einfalda eitthvað.
Ugla segir að vegna þess hversu flóki þetta er þá fari umræðan oft út af spori sannleikans. Dómurinn snúist ekkert hvort transfólk sé til eða ekki. Þetta sé tæknilegt laga skilgreiningar ákvæði í jafnréttislögum. Vandamálið sé að flókin mál sem þessi virðast oft túlkuð á mest útilokandi hátt fyrir transfólk í fjölmiðlum og í umræðinni. Og niðurstöðu sem þessar hafa strax áhrif á daglegt líf fólks þó dómsniðurstaðan ætti ekki að gera það.
Það fullt af transfólki sem að ég þekki í Bretlandi sem ég bjó náttúrulega lengi og þau eru farin að tala það strax núna á vinnustöðinu þeirra eða í almennum rýmum eru þau að vera fyrir áriti af fólki sem að finnstu ekki lengur mega nota þessi rými útráðisum dómi. Þó svo að þessi dómur hafi ekki sett einn lög eða breytt lögum fullkomlega þú megir ekki nota þessi rými en þetta eru einn afleik og þannig að það er strax farið að setja spurningamerki við þetta og þetta farið að hafa áhrif á líf fólks.
Við skulum aðeins fara aftur til Bandaríkjana og halda áfram niður lista Bandaríkjaforseta lagabreytinga til höfuðs transfólki. Næst á listanum eru lagasetningar þáttöku transkvenna í íþróttum sem skyndilega þykir mikilvægt að festa í sessi. Samkvæmt nýrri tilskipun transkonum og stelpum nú bannað að keppa í íþróttum kvenna. Þarna bæði átt við atvinn íþróttir en bannið nær einnig til grunnskóla, menntaskóla og háskóla og einnig til ýmissa grasrótarhreyfinga og íþróttarhreyfinga. Við þetta tilefni sagðist Trump hafa nefnt það við heimavarnaráðherra Bandaríkjana að þau myndu sammælast að koma í veg fyrir að transkonur sem ætlaði að keppa á Ólympíuleikunum árið 2028 komist til Bandaríkjana. En Bandaríkin eru einmitt gestgjafi leikana eftir 3 ár.
Hvis ég get örgulega að tala á fingurum annara handar, það er konur, transkonur sem hafa náð sko, að komast á það stigi afreksíþróttum að keppa á þessu stigi, sérstaklega í afreksíþróttum. Við tölum það, það sem er verið að leggja þessi bönn. Ég held ég að til dæmis bara sé tölur bara í morgun. Það sem að tala að transkonur hafa mátt keppa olimpíuleikunum í yfir 20 ár og það hafa sko 3 transmanneskur keppt allan annan tíma.
Sambærlega reglur voru svo settar í Bretlandi bara fyrir nokkrum dögum, í kjölfar dóms hæstaréttar. Áður máttu transkonur spila fótbolta innan vébanda enska knattspyrnusambandsins að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. En frá og með 1. júní verðum hins vegar alveg óheimilt að spila í kvennaflokki í Bretlandi.
Eins og fólk sem að þekki til íþrótta þá vita þau að íþrótta er náttúrulega bara stór hluti af lýðhelsu og til er einhvers konar samfélagi og fá að vera með og eins og við vitum það eru útlökun transfólks í samfélaginu og þegar til staðar þannig að þetta er annar vettvangur þar sem að transfólk ger aftur ítt út á jaðarinn og útlöka og fær ekki að taka þátt. Þannig að áhrifin eru svo gríðarlega neikvæð fyrir transfólk og ávinningurinn fyrir þessum bönnum er engin.
Hafdís Erla Hafsteinsdóttir doktorsnemi í sagfræði. Hún segir að þessi togstreita á milli afreks íþrótta og hugmyndarinnar kvenleika á hverjum tíma eigi sér óralanga sögu. Togstreitan sé jafn gömul hugmyndin afreks íþróttir og framkvæmdinni við stórmóta borð við Ólympíuleika.
Það er ekki hægt að segja að konum hafi verið einhvern megin beinlega spönnuð þáttaka í íþróttum þó sé vissulega dæmum slíkt en hins vegar hefur þeim alltaf freka verið ítt út í íþróttir sem þeim hefur verið boðin velkomin að borðinu í formi kannski íþrótta sem lýðheilsumarkmiða, íþrótta sem svona heilbreiðs lífstíls og svo framvegis, en afreks íþrótturnar, hetjurnar og stundum skúrkarnir sem að við eigum að samsvara okkur með, strákarnir okkar og svo framvegis, að þessi hluti íþrótta, að þetta var aldrei vettvangur fyrir konum og þarna var í rauninni oft settur stólinn fyrir dyrnar bæði svona hugmyndafræðilega og bara bókstaflega kerfislega líka. Ég meina við sjáum þessa birtingarmynd tengslum við mýtur íþróttaiðkun kvenna fyrir hluta 20. aldar var alls konar slæmir hlutir sem að gátu gest fyrir konur sem að stundu íþróttar of miklu kappi, leiðir að gátu dottið út og þær átt að örmagnast og hitt og þetta. En undirliggjandi var náttúrulega hugmyndin að ef þær eru of góðar og þá náttúrulega færðu þeir að ógna eitthvað megin, getur ógna karlmönnum. Þannig að úr þessu verður til svona hugmyndin afreks íþróttakonuna sem eitthvað stafs ógn við kvenleika. Og síðan fer þessi hugmynd í marga hringi við kannski einhverjir smuna eftir kaldastriðis umfjöllun um íþróttir það sem að svona mjög stæltar og massaðar konur frá Austantjaldsríkjunum sem að jú vissulega vitum við núna var búið að pumpa upp á lyfjum sumakverjar. Blöðin til dæmis bæði hér á Íslandi og allstaðar hýguð ekki við að kalla þar karlkonur og hæðast að þeim og nýta að þeim gjössalega skóin og þá einfallega út af því að þær voru of karlmannlegar. Við höfum til að dæmi það úr íslenskum íþróttaheimi að einhverjar konur hafi hætt við að mæta íþróttaræfingum sem voru hrætt að breytast í karlmenn. Við erum að tala hérna í kringum miðja öldina. Þannig að þar verður til þessi hugmynd karlkonuna sem einhverju gríðalega og Og síðan eftir því sem nært er aldamótum að þá verður þessi karlkona lesbíu, að lesbían er eitthvað meginn, verður að þessari grílu sem allir verið að varast og þetta loði þá sérstaklega lesbíóknin við svona íþróttir sem að voru svo síðustu karlavín, bardaga íþróttir, fótbolti og svo framvegis. Já, það er sett lesbían og síðan núna er eitthvað meginn þessi gríla kvenna íþrótt að það er transkonan.
Hér er eingöngu verið að innblýna á afreksíþróttirnar, en Hafdís Erla segir að leið kvikni líka spurningar stöðu transkvenna í annari íþróttaiðkun, sundferðum, víðavangshlaupum og íþróttaiðkun barna og annað í þeim dúr. Allir fókusinn fer á afreksíþróttafólk og það eru, sem áður sagði, sárafáar transkonur sem keppa á því sviði.
Og þetta er farið að taka á sig að mínum mati svona í mynd siðfárs, þar segja það búin til einhver óbúðslega svona svona demonis eða ímynd af litlum hópi og honum gert upp alveg óbúslega vondur ásetningur þú veist, transkonur eru íþróttum ekki vegna þeim fyrst gaman íþróttum eða hafa hæfilega þær eru þarna samkvæmt þessar orðaði til þess að skemma þeirra öðrum
And she's gonna lift that the record stood for 18 think of it, 18 years
Forseti Bandaríkjana ávarpaði útskriftarnemendur í Alabama síðastliðna helgi Þar brá hann sér í hlutverk ungrar konu sem var að reyna fyrir sér í liftingum. Trump líkir eftir stúlkunni sem að tekst ekki að lifta lóðunum þungu. En síðan komi gaur eða gella eða eitthvað umbreytt manneskja, segir Trump, sem áður hafi verið uppgjafa liftingamaður sem karl. Og sveifli lóðunum á loft. Það sé ekki sanngjarnt.
And then a guy comes along, or a gal, or whatever. A transitioned person comes along. And he was a failed weightlifter as a man. And he goes, boom, boom. And breaks a record like by 119 pounds. That's not right.
Hafdís Erla segir að það skjóti sömu leiði skökku við að allt þetta púður sé sett í baráttu gegn þáttöku transkvenna í kvenna íþróttu. Það sé langur listi af öðrum ógnum og óréttlæti sem íþróttakonur standa frammi fyrir og það sé ekki tilvist og þáttaka transkvenna. Launamunur, ofbeldi og áreitni sé þar á meðal.
Það er svo áhugavert að það hefur aldrei verið talað sko, það er alltaf verið fókusar transkonur og þær hafa svo mikla líkamlega yfirburði. En við vitum í rauninni ekki að hafa það raunverulega yfirburði. Eru það yfirburðir að hérna, þeirra svona gríðalega valdamikið fólk eins og Elon Musk og J.K. Rowling fara í herferð gegn þér? Ég meina við vitum öll að stór hluti af framistöðu í íþróttu er það sem ofta tala svona á íþróttildinu að vera með hausinn rétt skrúaðan á. Hvernig ætlar að gera það ef að Elon Musk hefur ákveðið að fara að svona bara taka það niður, skriðtækla þig. Síðan eru náttúrulega þessar sanngirniskröfur magn testosterón sem er núna er farið að beita og það kemur náttúrulega fyrir að fyrsta gríðarlega illa á intersex konum og annað og þetta svona og þá erum við farin út í þessa flóknu umræðu um mörk á milli kynja og annað. En hins vegar eru transkonur, marga hverjar eiginlega bara ekki með neitt testosterón sem að sískonur hafa. Mér finnst við einblýna of mikið á það umræðu og ekki vera svona nógu hugrakt til að spyrja áleitina spurninga um í hverju þessi myndu og forréttindi eru falin.
Hafdís nefnir þarna J.K. Rowling. Hún er sem kunnutt er höfundur Harry Potter bókana gríðarvinsælu en hefur undanfærin ár varið kröftum sínum, fjármunum og tíma í að ala á tortryggni og beinlinis hatri gegn transfólki. Hér er Ugla Stefania aftur.
Auðvitað hefur það mikil áhrif þegar svona áhrifamiklir og stórir og valdamiklir einstaklingar og efnaðir einstaklingar ákveða að taka þátt í einhverju svona herferðum og til dæmis með eins og J.K. Rowling sem kannski skýrasta dæmi. Hún gaf auðvitað mikil pening fyrir þetta dómsmáli, fyrir málskostnað í þessu máli. Þannig að við erum að sjá það að þannig er fólk að nýta áhrif og peninga og annað til þess að koma svona málum áfram.
Ingunn Lára tekur undir það að valda mikið fólk hafi áhrif. Það sjáist til dæmis á fólki sem stundar hatursorðræðu gegn transfólki á netinu.
Þetta voru kannski bara svona, eins og maður hugsaði fyrir kannski 10 árum einhverju svona gremlins í einhverju horni á netinu. En allt í nýr þeir komnum með stuðning frá fólki sem er við völd, sem að viðhalda einhverju hreinni ímynd yfir hvað konur eiga að vera og hvað fjölskyldur eiga að vera.
Þegar dómurinn fjalli í Bretlandi á dögunum sem við fjölluðum hér áðan, þá byrti Rowling ljósmynd af sér. Hún var að fagna niðurstöðinu með því að kveikja sér í digrum vindlegum borð í snekkju. Ugla bætir þó við að mörg síðan úr reyndar farin að setja spurningamerki við að fjársterkir og frægir aðilar eins og Rowling sé að beita áhrifum sínum á þennan hátt.
Þannig ég held að á loku muni svona hlutir snúast í höndunum á fólki og við höfum strax séð það að núna allt sem að hún kemur til dæmis nálagt inn í ný sería sem er að koma, þetta hefur allt verið litað svolítið af svolítið hennar herferð undanfærin ár gegn transfólki og við fengjum við neikvæða umfjöllun út af því og mikið leikur um annað sem neita taka þátt í efni sem að hún á hluta, þannig að þetta hefur líka áhrif og mjög neikvæða áhrif kannski bara á arfleifð hennar.
Afleiðingar þessa bakslags eru margvíslegar eins og komið hefur verið inn á. Og ekki bara með lagabókstæðum til hliðsunar, heldur ekki síst á hversdagslíf fólks. Eitt af mjög mörgum dæmum er frétt frá því á dögunum af því að konum hafi verið vísað út af salerni í Boston í Bandaríkjunum vegna þess að þær vildi ekki sína öryggisverði kynfæri sín til að sanna fyrir honum að þær væri konur.
Fólk óttast bara örgi sitt og þá óttast það að það geti ekki lengur nýtt sér þjónustu, nýtt sér almenn rými og til dæmis í Bretlandi þar sem er núna verið að tala um að skerða aðgengi transfólks að opinberi þjónustu og að kynjum rýmum. Þannig að þau geti ekki lengur nota kannski kynjum rými sem að fólk er búið að vera að nota í 20, 30, 40, 50 ár ánægur að vandkvaða. Allt í einu er fara að setja spurningamerki við það hvort þau megi lengur nota þessi rými. Þannig að þetta setur þetta bara í uppnám bara daglegt líf fólks og fólk óttar sömulegis líka að fordómar aukist og allt í henni búið að gefa eitthvað svona leifi til þess að setja spurningamerki við transfólk og þeirra réttindi og það þau eigi rétt á sömu hlutum og annað fólk og það er mestu óttin að þetta muni verða til að það komi svona ný fordómabylgja.
Ugla segir þetta haldast í hendur. Þar sem stjórnmálafólk og ráðamenn tala með fjandsamlegum hætti transfólk þá fjölgar tilkynningum ofbeldi, áreiti og hatursorðræðu gegn hópnum.
Við erum að sjá að það er raunin að vera að skerða réttindi og taka réttindi tilbaka sem voru komin í höfnum sem var búið að áinnast. Þannig að það er svona þessi birtingamöndu, við erum að sjá þessi skerðinga á réttindum sem jafnvel voru til staðar og þetta höfum við séð í öðrum löndum eins og til dæmis í Póllandi þar sem að voru allt í einu svona no LGBT zone sem orði til fyrir nokkrum árum síðan og svo er líka í Ungverjalandi þar sem að transfólk gat lagalega breytt kyn en má það ekki lengur og því að breytt árið 2019 og svo núna á þessu ári voru sérst banna prætgöngur í höfuborg Ungverjalands. Þannig að þetta eru svona kannski skýrustu dæmin nýlega sem við erum búin að sjá.
Ugla segir að það sé ólíkt á milli samfélaga hversu vel í stakk búin þau eru að takast á við bakslaga þessu tagi. Stjórnmálahópar sem ali á fordómum gegn transfólki hafi mismikinn hljómgrunn á milli landa. Það skipti líka máli eins og til dæmis hér á landi hversu vel kvenréttindarhreyfingin hefur starfað með baráttufólki hinsegin fólks. Og ekkert nýtt undir sólinni. Ugla segir þau sem stóðu í stafni réttinda baráttu hái vaffsmitaðar á sínum tíma þekki vel til orðræðunar sem nú í gangi transfólk.
Þau segja að svipuð viðþorf og orðræða sé verið að nota núna gegn transfólk sem að vera að nota þá gegn þeim. Þannig að við erum að sjá bara endurtekningu á nákvæmlega því sama aftur og aftur.
En hvað þetta ráða? Við þeirri spurningur eflaust ekkert eitt rétt svar. En Ingunn Lára segir mikilvægt að stinga ekki höfðun í sandin. Þetta þurfi að ræða.
Sko, það er náttúrulega bara fræðsla og að tala þetta og líka sko, að fólk sem ekki trans lýsi við stuðningi og segi eitthvað þegar verður vitnið að einhverju óréttlæti. Ég meina að fólk er komið með ógæði að verða að rífast við einhvern ruglegan frændi í einhverju boði. En gerðu það, ekki láta þetta vera ósýnilegt og svona og feimnismál því að þá muna bara grassera.
Og þá áttu að slúa okkur að allt öðru. Kafbáta strandi við Svíþjóð á 9. áratugnum, við byrjum 9. áratugur eins. Dani Huld Ellisdóttir, Whisky on the Rocks, hvernig kom þetta til þín?
Já, það var nú bara þannig að samstarfskona okkar hafði hort á þessa þætti. Það er sem sagt sex sænskir grínþættir, nýlegir, sem fjallum þetta atvik þegar sovískur kafbátur strandaði bara alveg uppið Svíþjóð árið 1981 og ég fór að kíkja á málið og ég hafði aldrei heyrt þetta, ég var bara 4 ára þegar þetta gerðist og þannig það víst með marga í Svíþjóð, fólk bara hafði ekki heyrt af þessu.
Og þetta svona áhugavert mál og það eru alls konar kenningar eins og við komaði sinna áðan af hverju þetta gerðist.
Einmitt, það er svona algengasta kenningin er að þeir hafi verið við njósnir og svo veit með þessu sjálf er bara siglingatækin hafi eitthvað bila, þetta bara verið óhapp. Svo er svona þriðja kenningin að áhöfnin hafi verið drukkin og þættirnir byggja á þeirri kenningu. En hver svo sem hún var í raun og veru sem við auðvitað komist aldrei að, þá er þetta engasíður áhugaverð saga og bara góði þættir.
Þá skulum við heyra allt þessa sögu núna.
Það var suddi og þoka í Karlskróna þriðjudagskvöldið 27. október 1981. Maður sem bjó á afskektum stað við sjóin og var nálægt helsta athafnasvæði sænska sjóhersins heyrði voðalega skruðninga en vissi ekki hvað var að vera. Hann hringdi í lögregluna til öryggis með heldur óljósa tilkynningu og lögreglan lét herinn vita. Snemma næsta morgun var hvorki lögregla nýja herinn mætt á vettvang. Sjómenn á litlum bát voru á veiðum og brá heldur betur í brún þegar þeir sáu yfir 70 metra langan kafbát sem hafði strandað á skerjum marrandi í hálfu kafi. Þeir tóku stímið strax í burtu. Á þessum tíma var kaldastríðið í algleimi og kjarnorkuvopnaógnin varpaði skugga á daglegt líf fólks víða heim. 45 mínútum eftir að sjómennirnir höfðu sig á brott mætti áhöfn eins af skipum sænska sjóhersins á vettvang og lagðist upp að hlið kafbátsins sem reyndist vera sovjeskur. Alla nóttina hafði áhöfn kafbátsins reynt að losan en ekkert gekk. Þeir voru pikk fastir nokkrum metrum frá landi. Kafbáturinn bar heitið U-137. Í frétt þjóðviljans 3. november 1981 sagði að úr kafbátum eins og þessum hafi verið hægt að leggja rafeinda hlerunarbúnað sem skráði til dæmis umferð herskipa og sendi merki til viðtökustöðva. Kafbáturinn hafi silt í leyfisleysin í sænska landhelgi og var auk þess á svæði sem var mjög mikilvægt hernaðarlega. Fljótt var fleiri sænskum herskipum silt að kafbátnum strandaða. Á þessum tíma var Svíþjóð ekki í Atlantshafsbandalaginu en átti í góðum samskiptum við Vesturveldin og opinbera afstaðan í kaldastríðinu var svo að landi væri hlutlust. Í hönd fóru 10 spennuþrungnir dagar og þá vægt til orða tekið. Málið vakti heims athygli og fólk óttaðist að versta. Krísan var kölluð Whisky on the Rocks og ástæðan er svo að tegund kafbátsins var kennd við viski.
Jag vill inte dö. Ska vi inte bara vi sträcker upp händerna i luften och så ger vi upp. Förrättra!
Vi har fem sovjetiska öl.
Samnend þáttaröð kom nýlega út þar sem fjallaðir þetta há alvarlega mál á gamansaman hátt. Handritshöfundur þáttana, Henrik Jansson Schweizer, segir í viðtali við veðmiðlin History Extra að það hafi verið spennandi að gera þessa þætti því heimurinn hafi haldið niðri sér andanum þessa daga því stríð hefði geta brotist út á hverri stundu. Leikstjórinn Björn Stein segir að þegar hann hafi farið að segja fólki í kringum sig að hann var að undirbúa gerð þátt eftir þessum atburðum hafi komið í ljós að margir vissu lítið málið. Fyrst hafi þáttaröðin átt að verða spennutryllir en svo hafi bara ekki verið annað hægt en að hafa þetta sem grínþætti. Það hafi verið svo mörg fjarstæðukennt augnablik og Svíþjóð af öllum ríkjum í eldlínu heimsmálana. Enginn þar hafi í raun vitað hvernig þetta bregðast við strandi sovjeska kafbátsins.
80 meter lång sovjetisk ubåt ligger 50 meter från land mitt i svensk militärt skyddsområde. Vad kallar du det här för? En picknick.
Í viðtali við vefmiðlinn Deadline útskýrir handritshöfundur og framleiðandi þáttana að aðal persónurnar hafi líka verið svo spaugilegar að það hefði verið erfitt að gera spennutrylli úr söguþræðinum. Á þessum tíma hafi Leonid Brezhnev verið leiðtogi Sovjetríkjana, hann hafi átt við drykkjuvandamál að etja og að auki verið orðin elliær. Ronald Reagan hafi verið nýtekið með embætti forseta Bandaríkjana og enn að fóta sig og forsætisráðherra Svíþjóðar Thorbjörn Feldín hafi verið sauðfjárbóndi sem kunni ekki stakt orði í ensku. Þá förum við aftur til Karlskrona í október 1981. Áhöfn skipsins vildi ekki fara með fulltrúum Svíþjóðar í land til yfirheyrslu og heldur ekki hleypa neinum borð. Skiljanlega vildu svíjar koma staði hvað væri á seyði. Sendiherra Sovjetríkjana var því kallaður á teppið. Thorsten Gustafsson, varnarmálaráðherra Svíþjóðar, sagði þetta alvarlegasta brot á sænskri landhelgi síðan í seinni heimstyrjöld. Athygli vakti að Olla Úlsten utanríkisráðherra mætti í sjónvarpsviðtal vegna málsins tveimur dögum síðar klæddur í smókingföt. Ástæðan var sú að hann mætti beint í viðtalið eftir að hafa verið á leiksýningu. Sú sýning var liður í opinberi heimsókn Vigdísar Finnbogadóttur forseta Íslands til Svíþjóðar. Svona hljómaði frétt tímans sýninguna undir fyrirsögninni Svipljótir sovjetmenn og forvitin forseti.
Það kom upp á Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands var í opinberi heimsókn í Svíþjóð að sovjeskur kafbátur sigldi upp í Kálgarð nálægt Karlskrona og þótti sýnt að hann hefði verið við njósnir. Mikið havari var af þessu máli og sovjetmenn ekki sérlega vinsælir í Svíþjóð meðan á stóð. Kurteisissiði verður engu að síður að virða og sovjeski sendiherran var meðal þeirra sem boðið var til leiksýningar þar sem Vigdís Finnbogadóttir var heiður skestur. Þar var þessi mynd tekin og birtist í sænsku blaði. Lengst til hægri sovjeski sendiherran Mikhail Jakovjev og heldur þunglindur á svip. Aðstoðamaður hans og túlkur sem að baki stendur er þá enn illilegri. Við sjáum að Vigdís forseti horfir með mikilli forvitni á rússana og lái henni hver sem vill. Silvíu drottningu virðist hins vegar leiðast allmjög. Aðrir fremst á myndinni eru Thorbjörn Feldín, forsetisráðherra, kóngurinn í Svíþjóð, þingforseti og Ólafur Jóhannesson.
Eins og áður sagði var fjöldin allir af sænskum skipum uppið kafbótin strandaða og stuttu setna sást sovjesk skip úti fyrir Svíþjóð. Áhafni sovjesku skipana býðu leyfi svíja til að draga kafbátinn af strandstað en það fékkst ekki strax. Tveimur dögum eftir strandið báðust sovjesk yfirvöld afsökunar og svo skýring var gefin að áttaviti kafbátsins hefði ekki virkað sem skildi. Að lokum samþykktu svo sovjetmenn að færa mætti skipstjóran yfir í sænst skip til yfirheyrslu að viðstöddum starfsmönnum sovjeska sendiráðsins í Stokkólmi. Skipstjórinn sagði það sama og yfirvöld höfðu sagt að stýrisbúnaðurinn hefði ekki virkað sem skildi og því hafi kafbáturinn strandað. Þær skýringar þóttu ráðamönnum í Svíþjóð ekki trúverðugar. Þeir töldu líklegast að áhöfnin hafi verið að njósna á þessum slóðum við helsta vígi sænska sjóhersins. Svíjar letu gera mælingar sem leittu í ljós að mögulega væru kjarnorkuvopn um borði í kafbátnum í skerjagarðinum og ekki minkaði spennustigið þegar það kom í ljós. Feldín forsætisráðherra fór beint á fund konungs og færði honum tíðindin og hélt svo blaðamannafund.
Er den sovjetiska ubåten med stor sannolikhet bestyckad med kärnvapenladdningar?
Í nokkur ára gamalli heimildarmyndu málið sem einni heitir Whiskey on the Rocks og er aðgengileg á YouTube, segir fréttamaðurinn Anita Jekaner að það hafi mátt heyra saumnál detta þegar forsætisráðherrann tilkynnti kjarnorkuvopnin. Tilfinningin hafi verið líkt og ískaldur vindur hafi nætt bygginguna. Í frétt Þjóðviljans 10. november 1981 segir að þetta þykir grófasti yfirgangur sem rússar hafi orðið upp í sér aðgagvart Norðurlöndum síðan í vetrastríðinu gegn Finnum 1939-1940. Í fréttinni var rætti Hjörleif Guttormsson, þá verandi iðnaðar á þeirra, sem einmitt var stattur í Svíþjóð og fundi iðnað og orkumál. Hann sagði viðbrögð stjórnmálamanna og almennings í Svíþjóð öll á sama veg. Þau varu hörð, afdráttarlaus, fordæming og framferði stórveldisins, gagnvart hinu hlutlausa ríki. Hjörleifur sagði málið að sjálfsögðu hafa yfirskikt allt annað þennan tíma sem hann hafi dvalið í Svíþjóð og hljóti að hafa víðtæk áhrif á viðhorf manna og festa í sess tortryggni í garð Sovjetríkjana. Lakari auglýsingu en njósnir og grófustu íhlutun gegn hlutlausu Svíþjóð gætu rússar ekki fengið og það væri vissulega maklegt sjálfskaparvíti. Við skulum næst heyra frétt Steinunnar Sigurðardóttur í Stokkólmi í útvarpsréttum Ríkisútvarpsins.
Svíar komust að þessum niðurstöðum með því að mæla geislavirkni utanfrá og telja að borð séu kjarnorku tundurskeyti. Þessar upplýsingar eru vægast sagt stórkostlegar og kafbátsmálið hefur tekið á sig alveg nýja mynd eftir að þetta komst upp eins og Thorbjörn Feldín forsætisráðherra Svía sagði í dag. Hann talaði hve mjög þetta framferði stangaðist á við tal sovjetmanna kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd og Eystrasalti sem haf friðarins. Það var ekki nómið að sovjetmenn hefði í þetta skipti smyglað sér inn á sænst yfirráðasvæði, heldur hefðu þeir einnig verið með kjarnorkuvopn. Úla Ulsten, utanríkisráðherra Svía, kvaðst telja að kafbátsstrandið hefði það gott í för með sér að sovjetmenn myndu hugsa sig vandlega áður en þeir tækist líka áhættu á nýjan leik.
Eftir mikla samninga viðræður og taugatitring fór svo að Svíjar leifðu áhöfn kafbátsins að sigla á brott. Eftir ákönnuðu kafarar sænska flotans hvort áhöfnin hafi skilið einhvað eftir á hafsbotni eins og til dæmis hlerunartæki eða það sem enn verra væri, kjarnorkusprengjur sem sprengja mætti með merkjasendingum og eyða þannig helstu herskipahöfn sænska flotans. Ekki þó vita til þess að neitt slíkt hafi fundist. En stærstu tíðindin í málunu komu þó ekki ljós fyrir nokkrum árum síðar þegar einn úr áhöfninni, Vasíli Besedín, tjáði sig það í viðtali að þeir hafi fengið fyrirskipum frá sovjeskum stjórnvöldum að sprengja kafbótinn í loft upp með manni og mús ef svíjar myndu ryðjast borð eða svo mikið sem skjóta einu skoti á bátinn. Hann greindi frá því að það væri ákveðin takki sem þeir hefðu átt að íta á til að sprengja tundurspillana borð. Hann segir að þetta hafi verið taugatrekkjandi tíma en að til allrar hamingju hafi svíjar ekki ryðst inn í bátinn. Forsætisráðherra Svíþjóðar sagði frá því mörgum árum síðar að stjórnvöld hafi ekki vilja gera stöðuna enn verri. Þeir hafi fengið afsökunarbeiðni og lokum leyfi til að yfirheyra skipstjóran. Ráðgjafar utanríkisráðuneytisins hafi verið sammálum það að skipverjar nýtu fríþelgi svo lengi sem þeir héldu sig borð í kafbátnum. Skipperinn sem tjáði sig máli síðar hélt sig við þá skýringu að siglingatækin hafi ekki virkað sem skildi og því hafi kápoturinn strandað. Eins og áður sagði voru sumir sem töldu að áhöfnin hefði verið að drekka áfengju og því hafi farið svona. Í grínþáttunum sænsku þá er söguþráðurinn á þá leið. Boris Grigoriev, einn starfsmanna sovjeska sendiráðsins í Stokkólmi, andmælti þessum getgátum drykkju síðar. Hann útskýrði að það væri vissulega rússnesku siður að fá sér nokkra drykki eftir að hafa lokið erfiðu viðfangsefni. Slíkt hafi þó aðeins tíðkast í daglegu lífi en ekki í sjóhernum. Á sínum tíma voru margir sammála að allt havaríð hafi verið vakning fyrir Norðurlöndin. Við skulum heyra brot úr annari frétt Steinunnar Sigurðardóttur af málinu.
Þótt ómögulegt sé að sjá allar afleiðingar kafbátsmálsins fyrir er ljóst að þetta eru mestu álitsnekkir sem sovjetmenn hafa orðið fyrir síðan þeir réðust inn í Afganistan fyrir tveimur árum. Eftir þetta hlýtur að verða erfiðara fyrir þá að reka áróður fyrir kjarnorkuvopnalausum Norðurlöndum og að setja sig upp á móti auknum vígbúnaði í Vestur-Evrópu. Og af kafbátsmálinu hafa ekki aðeins svíjar heldur allar Norðurlandaþjóðir lært sína lexíu hvaða ályktanir svo sem þeir draga að henni.
Þó að þættirnir Whiskey on the Rocks fjalli gamalt mál þá er óhætt að segja að þeir eigi sterka skýrskotun til samtímans. Boðskapur þáttana er að diplomasía eða ríkjasamskipti séu líkillina friði í heiminum. Að ræða saman frekar en að beita vopnum, ofbeldi og yfirgangi. Leikstjórinn og handritshöfundurinn hafa sagt í viðtölum að þeir hafi ekki vilja halda með neinu ríki sérstaklega í deilunum vegna kafbátsins. Það séu fífl allstaðar og í hnotskurn fjalli sagan Karla sem hafi mikil völd og misnotuðu ítrekað.
En 80 metr lång sovjetisk...
Þeir eru hæst ánæðir með mótukurnar og eiga sér þá ósk að bæði Pútín Rússlandsforseti og Trump Bandaríkjaforseti og allir hinir horfi á þættina og bæði hlægi að þeim og læri.
Значит, операция провалилась.
Get me the Swedish Prime Minister on the phone.
Og þá eru ekki fleira í heimskviðum þessa vikuna.
En við ætlum að sjálfsögðu vera hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.